მოგესალმებით, დღეს არის 4 ნოემბერი, ორშაბათი, თბილისის დროით 18 საათი და 1 წუთი სრულდება დიდი ბოდიში გადაცემის ტექნიკური ხარვეზების გამო. ცოტა მოგვიანებით დაწყებისთვის, ჩემთან ერთად, მე მარიამ ჭეურელი ვარ, ჩემთან ერთად სტუდიაში იმყოფება კობალი კლიკაძე, ის ახლა ახალი ამბების გამოშვებას გაგვაცნობს.
Салам შედობისა რამდენიმე მოთხის უმთავრესი ახალი ამბები მოკლედ მუჰამედ მურსის პროცესი სასამართლომ 8 იანვრამდე გადადო ნავას შარიფმა შეერთებულ შტატებთან თანამშრომლობის საგზაო უშიშროების საბჭო მოიწვია საქართველოში ახალი პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი აცხადებს რომ პრეზიდენტის ადმინისტრაციის შენობა გადაეცემა ქართულ-ამერიკულ ტექნოლოგიურ უნივერსიტეტს და სხვა ახალი ამბები ახლა უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. კაიროს საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე დღეს იძულებული გახდა შეეწყვიტა დამხობილი პრეზიდენტის მუჰამედ მურსისა და სხვა 14 განსასჯელის სასამართლო პროცესი. ეს მოხდა მას შემდეგ, რაც განსასჯელებმა წამოიწყეს შეძახილები ძირს სამხედრო დიქტატურა. ხოლო თავის მხრივ მურსიმ განაცხადა, რომ იგი კანონიერი პრეზიდენტია. ეგვიპტის ყოფილი პრეზიდენტის წინააღმდეგ დაწყებული საქმეზე ეს იყო პირველი სასამართლოს ხდომა მას შემდეგ, რაც სამივლის მუჰამედ მურსი თანამდებობიდან გადააყენეს. მას და მუსლიმთა საძმოს 14 წევს ბრალი ედებათ ძალადობის პროვოცირებაში, რასაც 2012 წლის დეკემბერში შეტაკებები და 10-მდე კაცის სიკვდილი მოჰყვა. დამხობილი პრეზიდენტისა და მისი მომხრეების სასამართლო პროცესი მოსამართლის გადაწყვეტილებით 8 იანვარს გაგრძელდება. Пакистанის პრემიერ-მინისტრი ნავას შარიფი ორშაბათს ეროვნული უშიშროების საკითხებში მრჩევლებთან მართავს თათბირს, რომელზეც იმშელებენ ვაშინგტონთან ურთიერთობის გადახედვაზე. უპილოტო ავიაციის იერიშის შედეგად პაკისტანის თალიბანის ლიდერის საკიმულა მეხსუდის დაღუპვის შემდეგ. ისლამაბადი თალიბებთან სამშვიდობო მოლაპარაკებების დაწყებას გეგმავდა იმ დროს, როდესაც პარასკევს საავიაციო დარტყმით მეხსუდი მოკლეს. ამ იერიშის შემდეგ პაკისტანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ჩაუდრი ნისარმა სამშვიდობო ძალისხმევის ძირის გამოთხრაში დაადანაშაულა ვაშინგტონი, თუმცა შეერთებული შტატები უარყოფს ბრალდებებს და მოლაპარაკებებს პაკისტანის შიდა საქმეს უწოდებს. ხაიბერ პახტუნყვის პროვინციის საკანონმდებლო ორგანოს წევრმა იმრან ხანმა კი ასამბლეას მოუწოდა კენჭი უყარონ ავღანეთში მყოფი ნატოს ძალებისათვის მომარაგების მარშრუტის გადაკეტვას. ამერიკული უპილოტო თვითმფრინავის მიერ განხორციებულ იერიშს უადგილო უწოდა ავღანეთის პრეზიდენტმა, თუმცა კარზაი იმედოვნებს, რომ ამით ზიანი არ მიადგება სამშვიდობო პროცესს. პაკისტანის სასამართლომ საპროცესო გარიგება გაუფორმა ქვეყნის ყოფილ სამხედრო მმართველს პერვეზ მუშარაფს, რომელსაც გამოძიება ბრალს დევს მეჩეთზე განხორციელებული სისხლიანი თავდასხმის ორგანიზებაში. ისლამაბადის რაიონულმა სასამართლომ ორშაბათს მუშარაფს $2000 გადახდა დააკისრა. თუმცა მუშარაფის სახელი შეტანილი იქნება შინაგან საქმეთა სამინისტროს გასვლის კონტროლის სიაში, რაც ნიშნავს, რომ იგი ვერ დატოვებს პაკისტანს. 2007 წელს ისლამაბადში მდებარე წითელ მეჩეთზე სამხედროების მიერ მიტანილი იერიშის შედეგად 11 კაცი დაიღუპა მოსამართლის მიერ. ორშაბათს გამოტანილმა განაჩენმა კიდევ უფრო მოახლოა მუშარაფის განთავისუფლება, რომელიც შიდა პატიმრობაში 6 თვის განმავლობაში იმყოფება. განაგზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. კოსოვოს პრეზიდენტი ატიფეტი იაჰია გააფრთხილებს რადიკალურად განწყობილ ეთნიკურ სერბებს, რათა არ შეატინონ კოსოვოს ცენტრალური ხელისუფლება. კოსოვოს ჩრდილოეთში მცხოვრები სერბების მიერ ორგანიზებულმა ძალადობამ მარჩევნების დღეს შილი მიაყენა კვირას გამართულ მუნიციპალურ არჩევნებს. ნიღბიანმა ადამიანებმა დაარბიეს მიტროვიცის ჩრდილოეთში განლაგებული რამდენივე საარჩევნო უბანი, აფეთქეს სამსადენი გაზის კანისტრები და გაანადგურეს საარჩევნო უბნები. ინციდენტის შედეგად სამი საარჩევნო უბნიდან დამკვირვებლების ევაკუაცია მოხდა. პრეზიდენტი იაჰია გააცხადებს, რომ კანონის უზენაესობის დასამყარებლად ხელისუფლება უსწრაფესად გამოიყენებს უსაფრთხოების მექანიზმებს. საქართველოდან მიღებული ახალი ამბებით განვაგრძობთ ჩვენს გამოშვებას. საქართველოს ყოველი არჩევნებით ამყარებს მოსაზრებას, რომ ევროპულ სტანდარტებს თანდათან აკმაყოფილებსაც დადებითად აისახება ვილნიუსის სამიტის შედეგებზე. ამის შესახებ საქართველოს არჩეულ პრეზიდენტთან გიორგი მარგველაშვილთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა ევროკავშირის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელმა ფილიპ დიმიტროვმა. მან აღნიშნა, რომ მარგველაშვილთან შეხვედრისას ისაუბრეს რამდენიმე, მათ შორის ევროკავშირთან საქართველოს შემდგომი დაახლოების საკითხზე. Бачана Ахалая секрет удебули цехис пунктис сакмезе бралдеба официалуд моехсна амис шасахеб журналистебс гаунцхада сасчила асулебис министрмас Озар Субарма мисве ганмартебит саминистром укве мииго да дарегистрира президент Михаил Саакашвилис мир Бачана Ахалая шецқалебис акти да ис бралдебисаган официалуд гантависупта თბილისის საქალაქო სასამართლომ ციხის ბუნტის საქმეზე ახალაია დამნაშავედ 28 ოქტომბერს მოდა სამი წლით და 9 თვით პატიმრობა მიუსაჯა. ამ საქმეზე ბაჩან ახალაიას შეწყალების აქტს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა ხელი კვირა 3 ნოემბერს მოაწერა. შეწყალების მიუხედავად შინაგან საქმეთა და თავდაცვის ყოფილი მინისტრი საშილახსულების დაწესებულებაში რჩება, რადგან აღკვეთის სომად პატიმრობა აქვს შეფარდებული კიდევ ერთ საქმეზე, რომელიც სანდრო გირგულიანის გარდაცვალებას უკავშირდება. Тбилисში მდებარე პრეზიდენტის სასახლეში ქართულ ამერიკული ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი განთავსდება. საქართველოს არჩეულმა პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ამ მასშტაბის რეზიდენციის არსებობა საჭირო არ არის და მისი მშენებლობისათვის დახარჯული თანხა ხალხს უნდა დაუბრუნდეს. მარგველაშვილისავე თქმით, ავლაბარში მდებარე შენობაში უნივერსიტეტის გახსნის წინადადებას მართველი კოალიციის პოლიტსაბჭოს გააცნობს და შემდეგ ამავე საკითხზე საქართველოს განათლების მინისტრს ესაუბრა. გიორგი მარგველაშვილის განცხადებითვე პრეზიდენტის ადმინისტრაციის მთავრობა კანცელარიის შენობაში განთავსდება.
საქართველოში 18 საათი და 7 წუთია. კობა ლიკლიკაძემ გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება.
Радио თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
ახალ ინფორმაციან გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. ჯერ შევახებით საქართველოს პრეზიდენტის მიერ ბაჩან ახალაიას შეწყალებასთან დაკავშირებულ გარემოებებს, თავად შეწყალების ფაქტს და რეაქციებს. გამოეხმაურებით გარემოს დაცვის სამინისტროს გადაწყვეტილებას, რომელიც შესაძლებელს ხდის ხევში, მდინარე ბროლის წყალზე ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობას.
ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ამ შემთხვევაში ვიზუალური სილამაზის განადგურება სამხეობას გააჩნია. ეს არის ხეობის დასაწყისი, სადაც იქნება ხელსაშენება, დაახლოებით კილომეტრი ნახევარი და ამ ადგილზე მდინარის დასვლა გვექნება მილი და ამილში მოქცეული მდინარე.
ვისაუბრებთ საქართველოს პრეზიდენტის ავლაბრის სასახლის სავარაუდო ბედზეც.
ეს უნდა იყოს ის ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი, რომელიც მომავალი წლიდან გაიხსნება. ეს არის უაღრესად საინტერესო პროექტი, რომელიც საქართველოს მოუტანს მართლა მაღალი ხარისხის განათლებას.
მოისმენთ ასევე კულტურულ ინტერაქტიულ დიალოგს. დღეს ჩვენი სტუმარია ორგანიზაცია იდენტობის აღმასრულებელი დირექტორი ირაკლი ვაჭარაძე, ხოლო საუბრის თემა რას ნიშნავს შეწუხებული მოქალაქე. უცხოეთის ამბებიდან შევახებით კოსოვოში ჩატარებულ არჩევნებს. მოისმენთ ასევე კულტურულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამა ალგორითმს და ბოლოს შემთხვევაში კულტურულ პროგრამა წითელ ზონას. ამჯერად საქართველოს აგარაკებზე, მათ შორის წნეცზე სალაპარაკოთ.
ეს არის სხვა სივრცე სახელმწიფოში, თავისი იდეოლოგიით და ასე შემდეგ, თავისი თანამდებობის მაღალი ხარისხით. ქართულ შემთხვევაში ამას კიდევ ნათესაობის ელემენტი აძლიერებდა.
გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. მასასე დავიწყებთ ბაჩანა ახალაიას შეწყალებასთან დაკავშირებული გარემოებებით. რუსეთის ინტერესებით მოქმედი, წარსულის გზებით მიმავალი ახალი ხელისუფლება და ძველი ხელისუფლება აღმშენებელი ძალა, რომელმაც საქართველოს საინტერესო გახადა მსოფლიოსთვის. დაახლოებით ასეთი შინაარსის პარალელებია გავლებული 4 ნოემბერს გამოქვეყნებულ ღია წერილში, რომელიც ყოფილ მაღალჩინოსანს პატიმარ ბაჩანა ახალაიას ეკუთვნის. დასრულდა თუ არა განხეთქილება ბაჩანა ახალაიას და ყოფილ თანაგუნდელებს შორის? არის თუ არა ეს პატიმრის მიერ გამოხატული მათლიერება პრეზიდენტის მხრიდან შეწყალების აქტის სანაცვლოდ? როგორ შეიძლება განვითარდეს მოვლენები და რას ფიქრობენ პოლიტიკური ოპონენტები? ამ თემაზე ჩვენი კოლეგა ლელა კუნჯულია იმსჩელებს.
წერილში, რომელიც ორ შაბათს 4 ნოემბერს სოციალურ ქსელში გავრცელდა, პატიმარი ბაჩანა ახალაია ბიძინა ივანიშვილის სახელისუფლებო გუნდს საოკუპაციო ხაზის გადმოწევის მიმართ ინერტულობის გამო ტერიტორიული მთლიანობის აბუჩა დაგდებაში ადანაშაულებს და თვლის, რომ ახალი ხელისუფლება მწვანე შუქს უნთებს რუსეთის აგრესიულ პოლიტიკას საქართველოში. სხვა კიდევ არაერთ ბრალდებას შორის აქვეა ბრალდება კრიმინალური სამყაროს რეინკარნაციის თაობაზე, ყოფილი მაღალჩინოსანი თვლის, რომ საქართველო ძალიან სწრაფად ფლანგავს ვარდების რევოლუციის მონაპოვარს. შეიძლება ითქვას, რომ წერილი სავსეა სხვადასხვა სახის ბრალდებით ახალი ხელისუფლების მისამართით, თუმცა ტექსტში ბევრისთვის საყურადღებოდ სულ სხვა აქცენტები იქცა. კერძოდ ის, რომ ამ წერილში გამოხატულია მხარდაჭერა ვანო მერაბიშვილისა და საერთოდ მიხეილ სააკაშვილის გუნდის მისამართით, ანუ იმ პოლიტიკური ძალის მისამართით, რომლისგანაც ერთგვარად გარიყული იყო პატიმარი ბაჩანა ახალაია, და შეიძლება ითქვას, რომ მისი დაპატიმრების გამო სერიოზული პროტესტი არასოდეს გამოუხატავს ნაციონალურ მოძრაობას. ანუ განგაში არავის აუტეხავს, ისევე როგორც ეს მაგალითად ვანო მერაბიშვილის შემთხვევაში ხდებოდა და ხდება. ამ ყველაფრის მიუხედავად, ბაჩანა ახალაია 4 ნოემბრის წერილში მაინც ერთობლივ სამომავლო ბრძოლაზე ამახვილებს ყურადღებას. თუმცა ყოფილი თანაგუნდელების მიმართ სიმპათიებით აღსავს მხარდამჭერ შეფასებებს, წინ უსწრებდა შეწყალების აქტი, რომელსაც საქართველოს პრეზიდენტმა 3 ნოემბერს მოაწერა. ხელისაუბარია ციხის ბუნთან დაკავშირებულ საქმეზე, რომელთან მიმართებითაც მას თითქმის 4 წელი ჰქონდა შეფარდებული. არდაუშვათ პროტესტი კანონიერმა ქურდმა გაასამართლოს და ციხეში ჩასვას კანონის ფარგლებში მაფიის წინააღმდეგ სახელმწიფო პოლიტიკის გამტარებელი, აცხადებს პრეზიდენტი სააკაშვილი კვირას გამოქვეყნებულ განცხადებაში. მართალია, პრეზიდენტისთვის თავად ბაჩანა ახალაიას არ მიუმართავს და შეწყალების თხოვნა მისი დედისგან მოდიოდა, მაგრამ როგორც პატიმრის ერთ-ერთმა ადვოკატმა მალხაზ ველიჯანაშვილმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, ამ ფაქტმა აშკარად შეამსუბუქა პატიმრის სამართლებრივი მდგომარეობა.
ამას სააპელაციო სასამართლოში გავასაჩირებდი და იქ დავიროდებოდი გამომახლებელ განაჩენს და საკმაოდ საფუძვლიანი მან ამ შემთხვევაში განაჩენი იყო აღსრულებულია და ეს გარკვეულწილად ეს პროცენტი რაც არის ამით აიწია რომ ამ საქმეზე აღარ არის სანერვიულო თქვა რომ საჯილისაგან განათავისუფლა პრეზიდენტონა ესეთი ბრალდება რამდენი წუთად იმდენი ქონდეს დროს გაწაირებს უბრალოდ თორემ მეტი არაფერს არ შეცვლის ყველა შემთხვევაში გამართლება თავარი არის რომ ეხლა ახოთი ღონისძიება შეეცვალოს რამენაირად თუ შეუცვალოთ მე უკვე ძალიან ადვილია ყველაფრის დამტკიცება როცა გარეთ იქნება თვითონ
პრეზიდენტის შეწყალების მიუხედავად ბაჩანა ახალაია რომელიც დამატებით ორ საქმეზე გაამართლა სასამართლომ საპატიმროს ვერ დატოვებს რადგანაც მას ამ ეტაპზე წინასწარი პატიმრობა აქვს შეფარდებული გირგულიანი საქმეზე სადაც მას ბრალად ედება სამსახურეობრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენება საჯელ აღსრულების დეპარტამენტის ხელმძღვანელობის დროს ამ საქმესთან დაკავშირებით წინა სასამართლოს ხდომა 19 დეკემბერს არის დანიშნული. ადვოკატ ველი ჯანაშვილის თქმით, ბაჩანა ახალაიას გათავისუფლება არ აძლევს ხელს ხელისუფლებას, რადგანაც მას და მის ოჯახს ძალიან ბევრი მხარდამჭერი ჰყავს განსაკუთრებით სამეგრელოს რეგიონში და რომ გათავისუფლებულ ახალაიას ამ ძალის მობილიზება შეუძლია. თუმცა პატიმრობის პოლიტიკურ შემადგენელზე საუბარს აბსურდად მიიჩნევს ქართული ოცნება და თუკი ბოლო დღეების კომენტარებით ვიმჩნევთ, ახალი ხელისუფლებისთვის მოულოდნელი სულაც არ ყოფილა პრეზიდენტი შეწყალების აქტი. მაგალითად, უმრავლესობის წარმომადგენელი დეპუტატისთვის თინა ხიდაშელისთვის ეს ყველაფერი ბოროტების გზის გაგრძელებას ნიშნავს.
ეს პირიქით ლოგიკური ნაბიჯიც კი იყო მისი მართველობის მიწურულს და მილების პირობებში, რომ ის ისევ უნდა დარჩეს იმ ბოროტების ავტორად, შემოქმედად, პატრონად, რომელსაც იგი ამკვიდრებდა საქართველოს.
ეს ყველაფერი ძალიან ძვირად დაუჯდება ხელისუფლებას და თუ კი ვინმე გადაიყოლებს ამ ხელისუფლებას, ეს იქნება ბაჩანა ახალაია, ამბობს რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას თავისუფლებისა და დემოკრატიის განვითარების ინსტიტუტის აღმასრულებელი დირექტორი თია თუთბერიძე, რომელიც პირველივე დღეებიდან გამოირჩეოდა პატიმრის მიმართ საგანგებო მხარდაჭერით. რადიო თავისუფლების შეკითხვაზე, რით შეიძლება იყოს განპირობებული ბაჩანა ახალაიას ბევრისთვის მოულოდნელი დადებითი შეფასებები ყოფილი თანაგუნდელების და მათ შორის განსაკუთრებით მიხეილ სააკაშვილისა და ვანო მერაბიშვილის მისამართით, თია თუთბერიძეს ასეთი პასუხი აქვს.
ძაღლებმაც კი იციან, როგორ უნდა მოიქცნენ, როცა ხედავენ მგელს, ამიტომ სანამ არის საერთო მტერი, ამ შემთხვევაში ჩემი აზრით მნიშვნელოვანია, რომ ერთობლივი ძალისხმევით მოხდეს ამ საერთო მტრის წინააღმდეგ ბრძოლა. რაც შეეხება დანარჩენს, ეს არის სხვა, ასე ვთქვათ, საკითხი, სხვა დროს გასარჩევ ჩემი აზრით და შესაბამისად ამის დრო ამ წუთში არ არის.
თია თუთბერიძის თქმით, თუკი ბზარი არსებობდა, ეს ბზარი იყო ვანო მერაბიშვილსა და მიხეილ სააკაშვილს შორის და რომ ბაჩო ახლაიაც სწორედ ამ დაპირისპირებას შეეწირა. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო ეხო კავკაზა.
Radio თავისუფალი Europa, Radio თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. Reportajebi, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.echokavkaza.com.
Echo Kavkaza.
Echo Kavkazas programa Sozertsadze moismen takhlqis sakartveloshi 18 saati da 15 minutia. Garemos datsvis saministrom daamqitsa ekologiuri ekspertisis dasqna, romelits shesatsebels khtis mdinare brolis tsqalse. 6 მეგავატის სიმძლავრის ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობას. სამინისტროს მიერ 1 ნოემბერს გამოცემული ბრძანებით გადაწყვეტილება შეიძლება გასაჩივდეს საქართველოს მთავრობაში ძალაში შესვლიდან ერთი თვის განმავლობაში. ჩვენი კოლეგა ჯიმშერ რეხვიაშვილი დაინტერესდა იმით, თუ როგორ არის გათვალისწინებული ჰესის მშენებლობის პროექტში გარემოს დაცვის ასპექტები და რა გამოხმაურება მოხდა ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნის დამტკიცებას.
შოთა ბუჩუკური არასამთავრობო ორგანიზაცია სტეფან წმინდის დამფუძნებელი იმის გამოსწუხს, რომ არც მისმა და არც სხვა ყაზბეგელების ძალისხმევამ სათანადო შედეგი ვერ გამოიღო. მისი თქმით, გარემოს დაცვის სამინისტროს მიერ ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნის დამტკიცება ფაქტობრივად ხელფეხს უხსნის შეზღუდული პასუხისგებლობის საწარმო ყაზბეგი ჰესს, ააშენოს ელექტროსადგური უნიკალური ლანდშაფტის მქონე თავის დროზე წითელ წიგში შეტანილ ხდის ხეობაში.
თავარი ის არის, აქ ჰესი დიდია თუ პატარა. შეიძლება უფრო დიდმა ჰესმა სხვა ხეობას ნაკლები ზიანი მიაყენოს და ამან მეტი თვაც ის ხეობას. შეიძლება კი ასეც ვფიქრობ, ასე იქნება. ყველაზე მნიშვნელოვანი რომ არის ამ შემთხვევაში ვიზუალური სილამაზის განადგურება სამ ხეობას გააჩნია. ეს არის ხეობის დასაწყისი, სადაც იქნება ხეობის აშენება და აღდგენილი კილომეტრი ნახევარი და ამ ადგილზე მდინარის დასვლა გვექნება მილი და ამ მილში მოქცეული მდინარე. და პლუს იქ ბუნება რაც არის სილამაზე ვიზუალურად ბუნებისგან შექმნილი, აი ეს სამწუხაროდ აღარ გვექნება.
6 მეგავატის სიმძლავრის ჰიდროელექტროსადგური, რომელიც მდინარე ბროლის წყალზე უნდა აშენდეს, დერივაციული ტიპისაა და მის შემადგენლობაში შედის სათავე წყალმიმღები კვანძი და სალექარი, სადაწნეო მილი, ჰესის შენობა, გამყვანი არხი და ქვესადგური. ყაზბეგი ჰესის დამფუძნებლის ლაშა იორდანიშვილის თქმით, გარდა იმისა, რომ გათვალისწინებული იქნა გარემოს დაცვის სამინისტროს შენიშვნები, ახალი ჰესი უკვე მოქმედს ჩაანაცვლებს და შესაბამისად მისი ზემოქმედება გარემოზე არ იქნება მასშტაბური.
განსხვავდება რუშაობენ წესიერად და ერთხელ ვიცით რა, აქ რო ეხლა ეს ესე აღშენდება, всё, ყაზბეგში ტურისტი არ შემოვა, დაინგრევა მთები, აღარ იქნება გახმება ყველა ხე, რაც სხვა ყაზბეგში ამ ყინვარწვერი გადნება და ეხლა ესე თუ მიაწიან ინფორმაცია, შეიძლება რამოდენიმე დაიჭიროს ხოხთებით, მაგრამ დამიჭიდება, ბატონო, რა იქნება ერთი ცუდი წკი, რომელიც მან შეიძლება მოხდეს. მან საუბარი იყო, რომ აი წინა შემთხვევაში წყლის რა მცირე რაოდენობა იქნება დათვლებული, ამაზეც წავედით და გავზარდეთ წყლის რაოდენობა ის რაც მდინარეში ჩება და ასევე ავიღეთ ვალდებულება რომ მონიტორინგის შედეგად თუ კიდე უფრო მეტად იქნება გადაზდელი არც მაგაზე არ დავიხევთ უკან და ნუ მოკლედ ეს ყველაფერი სხვადასხვანაირად ჩემი აზრით უკაცრავად გამოთქმისთვის არის თითიდან გამოწოვილი.
ეს იყო ლაშა იორდანიშვილი. გარემოს დაცვის სამინისტროში კი აცხადებენ რომ სეზონურთან შედარებით დერივაციულ პროექტს უპირატესობა შემდეგი გარემოების გამო მიენიჭა: მინიმუმამდე შემცირდა ბიოლოგიურ გარემოზე ნეგატიური ზემოქმედების რისკი, ასევე დაბალია საშიში გეოლოგიური პროცესების განვითარების რისკი მშენებლობის და ექსპლუატაციის ფაზაზე. ასე ფიქრობს გარემოს დაცვის სამინისტროს გარემოზე ზემოქმედების ნებართვების დეპარტამენტის უფროსი თამარ შარაშიძეც.
რა კვლევებიც არის ჩატარებული და თვითონ ტერიტორია შეფასებულიც არის გარემოს დაცვის სამინისტროს ექსპერტების მიერ, მაშინ როდესაც უარყოფითი დასკვნა გაიცა, ამ ტერიტორიაზე ეს დაგეგმილი ჰესი არ გამოიწვევს კატასტროფებს და რისკებს. საბამისად, ამ ეტაპზე გაცემული დასკვნა პასუხობს ყველა იმ კანონის მოთხოვნებს, რითაც დღეს გარემოს დაცვის სამინისტრო ხელმძღვანელობს.
თამარ შარაშიძის ამ განცხადების პასუხად გარემოს დამცველი ორგანიზაციების წარმომადგენლები ამბობენ, რომ შესაძლებელია ის კანონმდებლობაც, რომელიც არ იძლევა გარემოსათვის საზიანო პროექტების შეჩერების შესაძლებლობას. ასე ფიქრობს საქართველოს მწვანეთა მოძრაობის თავმჯდომარე ნინო ჩხობაძე.
გარემოს დაცვის სამინისტრო ნებართვას არ იძლევა. შენებლობის ნებართვას იძლევა ეკონომიკის სამინისტრო. ის იძლევა მხოლოდ ექსპერტიზის დასკვნას, რომელიც ვერასოდეს ვერ იქნება უარყოფითი. ის იქნება უბრალოდ ფობები, რაც უნდა გაითვალისწინოს. მთელი ჩვენი უბედურება ამაში მდგომარეობს. მდგომარეობს, რომ ჩვენ საერთოდ არ აგვა გარანაირად ნორმალური კანონმდებლობა ამ ნაწილში. მეორე ნაწილი, ეს ტერიტორია იყო თავის დროზე ბუნების ძეგლი. ჩვენ ველოდებოდით ახლა რომ ეს გადაწყვეტილება ბუნების ძეგლებთან დაკავშირებით ხდის ხეობა შიგნით მოხდებოდა. სამწუხაროდ ხდის ხეობა შიგნით არ არის.
ნინო ჩხობაძის კოლეგა, გრინფისის მხარდამჭერთა ჯგუფის თავმჯდომარე ლაშა ჩხარტიშვილი მიიჩნევს, რომ ხდის ხეობაში ჰესის მშენებლობის ნებართვა არაერთ ეჭვს აჩენს.
დიდი კაშხლების შენებლობა უნდა აიგრძალოს და ეს მიუღებელია და ამ დაპირების შესრულებას მოვითხოვთ. მცირე კაშხლებზე ვამბობთ, რომ უნდა იყოს ცივილიზებული მიდგომა. ეს უკვე ცალკე შემთხვევაა. ანუ მცირე კაშხლებზე არის პრობლემა, წყალი უნდა მოიხმარონ რაციონალურად, დიდარები არ უნდა მოკლა, ხოლო ხდის ხეობაში საერთოდ ხელი არ უნდა დაადონ. პირდაპირ თქვა, ბუნების თუ ისტორიულ ძეგლზე არის ამბობთ ადგილი, არც ჰესის, არც ლიფტის, არც რაიმე სხვა ტექნოგენური ნაგებობის.
ლაშა ჩხარტიშვილის თქმით, გრინფისის მხარდამჭერთა ჯგუფი აპირებს ხდის ხეობაში მდინარე ბროლისწყალზე ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობის ნებართვის საკითხთან დაკავშირებით მიმართოს სასამართლოსა და პროკურატურას. ლაშა ჩხარტიშვილის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ვკითხულობთ. სასამართლოს მიმართავთ მთელი რიგი პროცესუალური და გარემოს დაცვითი კანონმდებლობის ნორმების დარღვევის გამო ნებართვის გაუქმების მოთხოვნით, ხოლო პროკურატურას მიმართავთ მოთხოვნით განახორციელოს რეალური და ობიექტური გამოძიება კორუფციული დანაშაულის არსებობის საკითხთან მიმართებაში და მის წესმა სამართლებრივი შეფასება. ნათქვამია გრინფისის მხარდამჭერთა ჯგუფის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსახლებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
გავა ევროპას გავაოცო ისეთი დემოკრატია შეგვნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკავშირდება. რადიო თავისუფლება.
საქართველოს პრეზიდენტის ავლაბრის სასახლე სავარაუდოდ ქართულ-ამერიკულ ტექნოლოგიურ უნივერსიტეტს დაეთმობა. ამის შესახებ საქართველოს ახლადარჩეულმა პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა განაცხადა. მისი განმარტებით უნივერსიტეტი მომავალი სასწავლო წლიდან გაიხსნება. მოსმინეთ ჩვენს კოლეგა ნონა მჭედლიშვილს.
საქართველოს ახლადარჩეული პრეზიდენტის რეზიდენცია ინაუგურაციის შემდეგ დროებით სახელმწიფო კანცელარიაში განთავსდება. მომავალი წლის ზაფხულიდან კი რეზიდენცია ბინას თბილისში ათონელის ქუჩაზე დაიდებს. შენობაში ამ დროისათვის სარეკონსტრუქციო სამუშაოები მიმდინარეობს. როგორც ჩანს, გარკვეული რეკონსტრუქცია მოსალოდნელია საქართველოს პრეზიდენტის ავლაბრის რეზიდენციის შენობაშიც, რომლის საგანმანათლებლო დაწესებულებად გადაკეთების შესახებ 4 ნოემბერს მომავალმა პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა განაცხადა.
პოლიციის საბჭოზე მე წამოვაყენე წინადადება, რომ ეს იყოს უნივერსიტეტი. შემდეგ ვესაუბრე მინისტრს, ალბათონ თამარს, და ჩვენ ჩამოვყალიბდით შეხედულებაზე, რომ ეს უნდა იყოს ის ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი, რომელიც მომავალი წლიდან გაიხსნება. ეს არის უაღრესად საინტერესო პროექტი, რომელიც საქართველოს მოუტანს მართლა მაღალი ხარისხის განათლებას და მე მიხარია, რომ ის ფული, რომელიც ბიუჯეტიდან დაიხარჯა აი ესეთ ფეშენებელ შენობაზე, ეს ფული მოხმარდება ქართულ სტუდენტობას და ქართულ განათლებას.
საქართველოს მთავრობამ ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის ის პროექტი, რომელიც წინახელისუფლების პირობებში არსებობდა, შეცვალა. ახალი პროექტის თანახმად ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი განთავსდება მხოლოდ თბილისში და არა თბილისსა და ბათუმში, როგორც ადრე იგეგმებოდა. უნივერსიტეტი უცხოურ უნივერსიტეტებთან პარტნიორობით იარსებებს. საქართველოს განათლების მინისტრი თამარ სანიკიძე ადასტურებს, რომ მან ახლადარჩეული პრეზიდენტისგან ავლაბრის სასახლის საგანმანათლებლო დაწესებულებად გამოყენების შეთავაზება მიიღო.
იყო შემოთავაზება, რომ გამოგვეთქვა აზრი, თუ კონკრეტულად რაში გამოვიყენებდით ამ შენობას. მე ვფიქრობდა, ჩემი მოსაზრება არის, რომ ეს შენობა უნდა გამოვიყენოთ მილენიუმის მეორე კომპაქტის ფარგლებში, სადაც ვფიქრობთ ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის დაფუძნებას.
პრეზიდენტის ავლაბრის რეზიდენციისთვის დანიშნულების შეცვლის შესახებ საქართველოს მთავრობის წევრები საპრეზიდენტო არჩევნებამდე საუბრობდნენ. აქცენტი ძირითადად კეთდებოდა შენობაში საკონსულტაციო ცენტრის ან საგარეო საქმეთა სამინისტროს განთავსებაზე. უკვე გადაწყვეტილად უნდა მივიჩნიოთ, თუ არა შენობაში ქართულ-ამერიკული ტექნოლოგიური უნივერსიტეტის შესახლების საკითხი. შეკითხვით საქართველოს მთავრობის კანცელარიის ადმინისტრაციის უფროს მაია ცკიტიშვილს მიუმართეთ.
ბარმა გიორგი, მე საკითხი გააჟღერა, როგორც გადაწყვეტილი და სავარაუდოდ ალბათ ეს გადაწყვეტილი თემა. ყოველ შემთხვევაში კანცელარიის კომპეტენცია არ არის ამ გადაწყვეტილების შეცვლა, ან თვითონ ამ თემაზე გადაწყვეტილების მიღება. ეკონომიკის სამინისტროს ბალანსი, როგორც სახელმწიფო შენობა, ეს შენობა ფუნქციურად იყო არსებული პრეზიდენტის ადმინისტრაცია, შესაბამისად ჩემი აზრით მსგავსებით ისტორია, რომ ახალმა პრეზიდენტმა იმჟღოს და მისმა ადმინისტრაციამ, რა თქმა უნდა, პოლიციის საბჭოს წევრებთან ან მთავრობის წარმომადგენლებთან ერთად იმჟღოს ამ შენობის მომავალ ბედზე, რაც მოხდა კიდევაც.
თუმცა იმით, რაც მოხდა, უკმაყოფილოა საქართველოს მოქმედი პრეზიდენტის ადმინისტრაცია. ადმინისტრაციის უფროსი ანდრო ბარნოვი ფიქრობს, რომ საქმე ნაციონალური მოძრაობისა და მიხეილ სააკაშვილის დანატოვარისგან აშკარა დისტანცირებასთან გვაქვს.
ამენაერად გავაგებინონ ბოლო რაუნდად. ეს იქნება ტექნოლოგიური უნივერსიტეტის საკითხი თუ სხვა მრავალი ისეთი საკითხი, სადაც არანაირი წარმოდგენა არ აქვს რა უნდა გააკეთონ. ეხლა მარტო იმიტომ, რომ ნაციონალური მოძრაობის და მიხეილ სააკაშვილის დანატოვარს ისგან მაქსიმალური დისტანცირება გააკეთონ, იგულებენ 1000 გვარ აბსურდს. რაღაცნაირად გაამართლონ თავიანთი სრულიად გაუგებარი ნაბიჯები და გააცხადილეები.
ამბობს ანდრო ბარნოვი. თავად საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი კი მიიჩნევს, რომ უმჯობესი იქნება, თუ ავლაბრის რეზიდენციას გაზრდილი ფუნქციებიდან გამომდინარე მთავრობა და მისი მეთაური დაიკავებენ. მთავრობამ შეთავაზება უარყო. რეზიდენციაზე კი გარკვეული თვალსაზრისით პრეტენზიას მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსებიც აცხადებენ. საგანგებო წერილში, რომლითაც მათ პრემიერ-მინისტრ ბიძინა ივანიშვილს, ახლადარჩეულ პრეზიდენტს გიორგი მარგულაშვილსა და პარლამენტის თავმჯდომარეს დავით უსუფაშვილს მიმართეს, ნათქვამია, რომ პრეზიდენტის სასახლეში ხელნაწერთა ინსტიტუტის განთავსებით დღევანდელი ხელისუფლება საშვილიშვილო საქმეს გააკეთებდა. დეპუტატმა ლევან ბერძენიშვილმა კი თავის მხრივ არ გამორიცხა, რომ ქართულ-ამერიკულ უნივერსიტეტთან ერთად პრეზიდენტის ავლაბრის რეზიდენციის შენობაში მართლაც განთავსდეს ხელნაწერთა ეროვნული ინსტიტუტი. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ახლა კი ორ საბათი სახამოს გადაცემას ვაგრძელებთ. საქართველოში 18:26. სამ წუთზე ცოტა მეტი რჩება ახალი ამბების მორიგ მოკლე გამოშვებამდე, მანამდე კი საქართველოს პრესის მიმოხილვა. ის ამჯერად ნინო გელაშვილმა მოამზადა.
დღეს თითქმის ყველა გაზეთის პირველი გვარდი ირაკლი ღარიბაშვილზე პუბლიკაციებს ეთმობა. რეზონანსი, 31 წლის პრემიერი, სტატიის ავტორი წერს: ირაკლი ღარიბაშვილი პირველი პრემიერი იქნება, რომელიც მთავრობის მეთაურის პოსტს გაზრდილი უფლებებით ჩაიბარებს. პოსტის მაღალი პოლიტიკური მნიშვნელობის გამო პოლიტოლოგები ფიქრობენ, რომ ღარიბაშვილისთვის პრობლემად შესაძლოა მისი ასაკი და გამოუცდელობა იქცეს. ივანიშვილის გავლენის გამო ისინი ქვეყანაში მოსალოდნელ არაფორმალურ მართველობაზე საუბრობენო, წერს რეზონანსი. ასავალ დასავლი ჟურნალისტის სტატიაში სათაურით „პირველი კაცი და პირველი ლედი“ ასე წერს. დიახ, ღარიბაშვილის მოსვლა იმას ნიშნავს, რომ ივანიშვილი არსად მიდის მეთქი. გულისხმობ, რომ პრემიერ-მინისტრად ივანიშვილის ნაცვლად მისი ტოლსწორი ლიდერი მოვიდაო. კვირის ქრონიკაში ირაკლი ღარიბაშვილთან ინტერვიუ ქვეყნდება. ინტერვიუს დასასრულს ღარიბაშვილი ამბობს: ახლა ვართ მოთმინების რეჟიმში. დიდი საქმეების გადაწყვეტა სჭირდება დიდი მოთმინება. მინდა დაგარწმუნოთ, რომ ყველაფერი იმაზე უკეთესად იქნება, ვიდრე ეს რომელიმე ჩვენგანს წარმოუდგენია. მე ვიცი ზოგადად, როგორ განვითარდება საქართველოში მოვლენები, ეუბნება კვირის ქრონიკას ირაკლი ღარიბაშვილი. ვერსია შენიშნავს, ირაკლი ღარიბაშვილის გაპრემიერებას თვით უმცირესობა, ანუ ნაცმოძრაობაც დადებითად შეხვდაო. ყოველ შემთხვევაში, გიგი წერეთელმა ღარიბაშვილის პრემიერის პოსტზე წარდგენას ყველაზე ლოგიკური უწოდაო, წერს ვერსია. კიდევ ერთი თემა, რომელზეც დღეს არაერთ მოსაზრებას გაეცნობით, არის პრეზიდენტ სააკაშვილის მომავალი, კერძოდ მისი დაპატიმრება არ დაპატიმრების, მის მიმართ სამართლებრივი დევნის დაწყების პერსპექტივის ჭრილში. გია ხუხაშვილი კვირის პალიტრას ეუბნება, რომ ყველაფერს ფარდა ეხდება და ბევრ საინტერესო რამეს გავიგებთ. ხუხაშვილის თქმით, შეუძლებელი გახდება სამართლებრივი დევნის არ დაწყება სააკაშვილის წინააღმდეგ. ყოველ შემთხვევაში მე ასე მგონიაო, ეუბნება ხუხაშვილი კვირის პალიტრას. დარწმუნებული ვარ, საღად მოაზროვნე თითოეული ადამიანი მიიჩნევს, რომ მიხეილ სააკაშვილის დაკითხვა ან მისი დაკავების მცდელობა ქვეყანას კარგ შედეგს ვერ მოუტანს. ეს ჩვენი ქვეყნისთვის კატასტროფა იქნება. ასე ფიქრობს დიმიტრი შაშკინი, რომელთან ინტერვიუც ვერსიაში ქვეყნდება. ამავე თემაზე ასავალდასავალში გამოქვეყნებულ გოგა ხაინდრავასთან ინტერვიუში წაიკითხავთ: სააკაშვილი ყოველ მიზეზს გარეშე წარდგება სასამართლოს წინაშე. მის ჩადენილ დანაშაულებს ვადა არ აქვს. თუ ეს მთავრობა არ გაასამართლებს, აღარ ავირჩევთ და იმას მოვიყვანთ ხელისუფლებაში, რომელიც დამნაშავეთა დასჯას შეძლებსო. პრაიმ ტაიმის შეკითხვას ფიქრობთ, რომ ნაციონალებს დაბრუნების შანსი აქვს. ელენე თევდორაძე პასუხობს: ამაზეც კი პასუხობთ, მიშა არის ფენიქსიო. Ընդրադիտამში მთავარ პროკურორ არჩილ კბილაშვილთან ინტერვიუ უქვეყნდება ის თulis რომ ბაჩენა ახალაია საქმესთან დაკავშირებით ბრალდების მხარის პოზიცია სრულად იყო დასაბუთებული. ჩვენ სახელზე გვაქვს პირველი ინსტანციის სასამართლოს ერთი მოსამართლის გადაწყვეტილება ახალაიას უდანაშაულობის შესახებ. ეს საქმე კიდევ 6 მოსამართლემ უნდა განიხილოს სააპელაციოში 3 და უზენაეს სასამართლოში 3. ამიტომ როდესაც ჯერ კიდევ წინა საქმის განხილვის ორი ეტაპი ნადრევია საუბარი იმის შესახებ რომ პირი უდანაშაულო ეუბნება პრაიმ ტაიმის მთავარი პროკურორი.
ნინო გელაშვილმა მოამზადა და გაგვაცნო საქართველოს პრესის მიმოხილვა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში 18 საათი და 30 წუთი შესრულდა. ახლანებების მოკლე გამოშვების დროა ჩვენს ეთერში საამისოთ სტუდიაში დაბრუნდა კობა ლიკლიკაცე.
Салом შუდობისა კაიროს საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე იძულებული გახდა შეეწყვიტა დამხობილი პრეზიდენტის მუჰამედ მურსისა და სხვა 14 განსასჯელის სასამართლო პროცესი, რომელიც 8 იანვარს განახლდება. პაკისტანის პრემიერ-მინისტრი ნავაზ შარიფი ორშაბათს ეროვნული უშიშროების საკითხებში მრჩევლებთან მართავს თათბირს, რომელსაც იმსჩელებენ ვაშინგტონთან ურთიერთობის გადახედვაზე. უპილოტო ავიაციის ერისის შედეგად პაკისტანის თალიბანის ლიდერი საკიმულა მერსუდის დაღუპვის გამო პაკისტანის სასამართლომ საპროცესო გარიგება გაუფორმა ქვეყნის ყოფილ სამხედრო მმართველს ფერვეზ მუშარაფს, რომელსაც გამოძიება ბრალდებდა ეგრეთ წოდებულ წითელ მეჩეთზე განხორციელებული სისხლიანი თავდასხმის ორგანიზებაში, რასაც 2007 წელს 100 მეტი კაცი ემსხვერპლა. მოსკოვის ლიუბლინოს რაიონში დასრულდა სანქცირებული რუსული მარში, რომლის 30-მდე მონაწილე პოლიციამ დააკავა ნაცისტური შეძახილებისა და აკრძალული სიმბოლიკის ტარების გამო. კოსოვოს პრეზიდენტი ატიფეტე იაჰია გააფრთხილებს რადიკალურად განწყობილ ეთნიკურ სერბებს, რათა არ შეარყიონ კოსოვოს ცენტრალური ხელისუფლება. კოსოვოს ჩრდილოეთში მცხოვრები სერბების მიერ ორგანიზებულმა ძალადობამ შტილი მიაყენა კვირას გამართულ მუნიციპალურ არჩევნებს. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი საუდის არაბეთში ჩავიდა ის 11 დღიანი ტურით ახლო აღმოსავლეთში, ჩრდილოეთ აფრიკასა და ევროპაში მოგზაურობს. საქართველოს ყოველი არჩევნებით ამყარებს მოსაზრებას, რომ ევროპულ სტანდარტებს თანდათან აკმაყოფილებს, რაც დადებითად აისახება ვილნიუსის სამიტის შედეგებზე. ამის შესახებ საქართველოს არჩეულ პრეზიდენტთან გიორგი მაგვერაშვილთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა ევროკავშირის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელმა ფილიპ დიმიტროვმა. ბაჩანა ახალაიას ეგრეთ წოდებული ციხის ბუნტის საქმეზე ბრალდება ოფიციალურად მოეხსნა. ამის შესახებ ჟურნალისტებს განუცხადა სასჯელ აღსრულების მინისტრმა სოზარ სუბარმა. მიუხედავად ამისა, ბაჩანა ახალაია საპატიმროში რჩება მის მიმართ წარდგენილ საქმეზე, რომელიც სანდრო გირგლიანის გარდაცვალებას უკავშირდება.
ობალი კლიკაძე მოამზადა და გაგვაცნო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას გავაქცელებთ კულტურული ინტერაქტიული დიალოგით. დღეს ჩვენი სტუმარია ილია სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტი, ორგანიზაცია იდენტობის აღმასრულებელი დირექტორი ირაკლი ვაჭარაძე. ის ისაუბრებს თემაზე, რას ნიშნავს შეწუხებული მოქალაქე. სტუმარს ჩვენი რადიოს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში მასპინძლობს ია ანთაძე. ია, ბატონო ირაკლი, მოგესალმებით და 10 წუთს გითმობთ.
მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს. დავიწყებ პირდაპირ შეკითხვით, რო ცოტა გვაქვს, რატომ შეწუხებული მოქალაქე? რა განსხვავება აქტიურ მოქალაქესა და შეწუხებულ მოქალაქეს შორის?
მოგესალმებით. მე შეწუხებულს განსაზღვრავ როგორც დაინტერესებულ ადამიანს, რომელიც არის ასევე ჩართული. შეწუხებულს განსაზღვრავ როგორც რაღაცას მღელვარეს და ადამიანს, რომელიც არის რაღაცის განცდაში. შეწუხებულ ან ზრუნვა ნიშნავს არამხოლოდ ინტერესს, რომელიც შეიძლება იყოს გარეგნულად გამოხატული, არამედ ერთგვარ შეიძლება დანაშაულის განცდა სხვა ადამიანთა წინაშე ჩართულობას და აი ადეკვატურობას და სათანადოობას. მაგალითად, როდესაც რაღაცას გაწუხებს, ეს არის უფრო ღრმა მოტივაცია, ვიდრე უბრალოდ აქტიურობა, რომელიც შეიძლება გაუგებარ იყოს. რატომ ხარ აქტიური, რატომ არავი რაღაცებს ძალიან ხშირად?
ანუ მოტივაცია აქტიურობა.
ხო, მოტივაცია კითხვის კაშ ისმება ხოლმე, მაგრამ თუ შენ ხარ შეწუხებული რაღაცაზე ზრუნავ განსაზღვრების თანახმად, ხო? ეს ნიშნავს, რომ რაღაცასთან გაქვს კავშირი, რაღაც პროცესებში შენც მიიღე მონაწილეობა, შენ თავს აიდენტიფიცირებ, აკავშირებ იმ პროცესებთან, რომლებშიც ერევი. და ამიტომ შენ არ გჭირდება იმის არ გიჭირს დასაბუთება, თუ რატომ არის ჩარევა სასურველი, ხანდახან ხიბლის სიტყვები რომ მოიშველიო.
კარგი, ძალიან საინტერესო არის ესეთი შეკითხვა, რომ რა არისო საჭირო იმისთვის, რომ აქტიური მოქალაქე შეწუხებულ მოქალაქედ გადავაქციოთ. მე მგონი გაგრძელება არის სწორედ თქვენი განმარტების. დღეს ამ წუხილის მიზეზი ძირითადად საკუთარი პრაგმატული ინტერესი ხომ არ არისო? ამ წუხილის მოტივაცია სხვადასხვა შეიძლება იყოს, შეიძლება იყოს საკუთარი ინტერესი, შეიძლება იყოს საზოგადო ინტერესი, ამასთან დაკავშირებული
ეშიკი. მაგალითად მე ვფიქრობ, რომ კი პრაგმატული ინტერესი არის, ოღონდ ეს კარგია. მაგალითად მე წლებია დაახლოებით 2007 წლის შემდეგ, როცა ქალთა საკითხებზე მომეწია მუშაობის დაწყება იგივე ბიოლის ფონდში, რომელიც ახსენე მას წინ მუშაობდი ეთნიკურ და ეთნიკურად სომეხთა აზერბაიჯანელ ქალთა საკითხებზე, რომლებიც ცხოვრობენ რეგიონებში. ანუ სამმაგო მცირესობაზე. იმიტომ რომ ხარ ქალი, ხარ რეგიონში ცხოვრობ და ხარ ეს ეთნიკურად არაქართველი, ხო საქართველოს ამის გამო. ხარ სამაგად დისკრიმინირებული. მე მოგეხსენებათ, არც ქალი ვარ, არც ეთნიკური წარმოშობის სომეხი ვარ და არც რეგიონში ცხოვრობ, მაგრამ თუნდაც ჩემი გამოცდილება ადამიანის, რომელიც 90-იან წლებში იზრდებოდა საქართველოში, ბნელ და ცივ 90-იანებში და ჩემი სექსუალური ორიენტაციის გამო ვიყავ ვთქვათ გარიყული და ჩაგრული, არ გამიჭირდა იმ ტკივილის გაგება, რასაც ეს ქალები განიცდიან. ანუ გამოვიმუშავე ისეთი დამოკიდებულება, რომ მთელი ცხოვრება იქნება ჩემთან ერთად, რაც ნიშნავს იმას, რომ რაღაც თანალმობის
განჩეწუხებული მოქალაქე
გამიჩნდა. კი, ანუ ძალიან ადვილი იყო ჩემთვის გამეგო ადამიანთა, ვთქვა, იმ ადამიანთა პრობლემები, რომელზე მუშაობასაც მოვინდომე. მაგ უფრო მნიშვნელოვანი არის კიდე სხვა რაღაცა, რომ პრაგმატული ინტერესი ნიშნავს ამ შემთხვევაში დადებითად თუ განვიხილოთ მას, არის ის, რომ მე ადამიანი მოქალაქე აქტიურად ვააცნობიერებ, რომ ჩემი კარგად ყოფნა არის მნიშვნელოვანი და ამ კარგად ყოფნისთვის აუცილებელია სხვების გარშემო მყავდეს კარგი და მე ვერ ვიქნები ბედნიერი თუ მე ჩემთან არ გავისიგზან ის, რომ ესე იგი ადამიანის ბედნიერების მიღწევა არის ამ ადამიანის უმთავრესი მისია, იმიტომ რომ არის ხო ისეთ შეხედულებები, რომლებიც სხვა რაღაცას ამტკიცებენ, რომ თითქოს ამ ქვეყნიურად არ არის მნიშვნელოვანი მიაღწია ბედნიერებას, მაგრამ მე ესე ვთვლი. და მეორე, კოლექტიურ ბედნიერება კოლექტიურად მიიღწევა. და რაც არ უნდა კარგად ცხოვრობდა, ვიყო წარმატებული, ვიყო მდიდარი, განათლებული, უზრუნველი ყველანაირად, შეიძლება უბრალოდ მომეშხამოს გუნება, იმიტომ რომ გავიარო ჩემს თქო გაპრიელებული შავი პრადაც და დავინახო, რომ ადამიანი ნაგავში იქეკება და არ მომასწონა სამან. ანუ აბსოლუტურად ვაკუუმში არც ერთი ადამიანი დედამიწა ზურგზე აცხოვრებს. უბრალოდ აქ მომენტი არის ის, რომ ძალიან ბევრ ადამიანს ხშირად არ აქვს მოტივაცია იმაზე, რომ დაფიქრდეს რატო არის მნიშვნელოვანი, რომ ჩაერიო სხვების ცხოვრების აკეთილ დღეს, ანუ სხვების ბედნიერებაზეც რატომ უნდა იშრომო.
ხო, მაგრამ ეს წუხილი ხო ისეთი რამ არის, რომ ადამიანში შემოდის მისგან გაუკონტროლებლად, ხო? ანუ თუ რამე აწუხებს, ეს ფაქტობრივად უკვე აწუხებს და ის იწყებს, თქვა, ამ წუხილის მოხსნას, ხო?
კი, მართალია. უბრალოდ აქ მნიშვნელოვანია ის, რომ ადამიანები ხშირად ამბობენ, რომ რატომ უნდა დავუდგე ვიღაცას გვერდით, რატომ უნდა გავიგო მისი პრო, მაგალითად, რატომ უნდა დავიცვა ლგბტ უფლებები, მე ხო გეია.
ანუ არაწუხებს.
ხო, მაგრამ ხო არაწუხებს, თითქოს არაწუხებს, მაგრამ სინამდვილეში თუ მთლიანობაში ჰოლისტურად შეხედავს ადამიანი თავის გარშემო, თავის გარემოს, ადამიანთა საზოგადოებას, რომელშიც ის არსებობს, ის აუცილებლად ძალიან სწრაფად და ძალიან ბუნებრივად გააცნობიერებდა იმას, რომ მისავე ინტერესია ყველა სხვა ადამიანი გარშემო იყოს, რაც შეიძლება მეტად ჰარმონიულ არსებობაში თავის გარემოსთან. ანუ ჩვენი საზოგადოების ინტერესი არ არის ერთმანეთის ჩაქოლვა, თუმცა ჩვენი საზოგადოება ბოლო წლების განმავლობაში ამას ცდილობს აქტიურად, რომ რაღაცა ჯგუფები გამოიგონოს, მტრად აქციოს და ჩაქოლოს, მაგრამ ფიზიკურად ხო ვერ გაანადგურებ რომელიღაც ჯგუფს, ჩვენ ხო არ ცხოვრობთ ნაცისტურ გერმანიაში, სადაც შევყრით ბანაკებში ადამიანებს, ამიტომ თუ ჯგუფს ვერანადგურებ, თუ შენ მოწინააღმდეგეს ბოლომდე ვერანადგურებ, ის ენერგია სადღაც გროვდება და აუცილებლად უკან დაგიბრუნდება. ვერსად ვერ გაიქცები. ამიტომ აი ეს ნეგატიური ენერგიის კვლავ წარმოება არის სწორედ ის, რაც უქმნის პრობლემას ან ჩართული მოქალაქეობრიობის თუ შეწუხებული მოქალაქეობრიობის ცნებას. და სწორედ ეს ამის ალტერნატივაა ჩემი აზრით, რომ ჩვენ მაგალითად სიტყვაზე, არ ვიცი, ეხა დავიწყეთ მუშაობა უსახკაროთა თავშესაფრის გაკეთებას და მე ვფიქრობ ადამიანები, რომლებიც თავად იყვნენ დევლინები და გამოცდილი აქვთ, ალბათ არ გაუჭირდებათ იმის გაგება, თუ რატომ არის მნიშვნელოვანი ის, რომ აქტიურად ყველანი ჩავერთოთ ახალისებრივად ამ თავშესაფრის აშენებაში და რომ ეს არ არის მხოლოდ სახელმწიფო საქმე და შეიძლება სულაც არ არის პირველი რიგში სახელმწიფო საქმე და ჩვენი მოგალეობა
შეწუხებულმა მოქალაქემ უნდა მოიხავონ თავი ამ საკითხის მიგვლებ
ანუ ყველა
ვინც ამ თემით არის შეწუხებული ის
მოქალაქე არა უბრალოდ ყველა შეუძლია გაიხსენოს თავის ცხოვრებაში რაღაცა დისკრიმინაციის გამოცდილება იმიტომ რომ არ არსებობს ადამიანი რომელსაც რაღაც დისკრიმინაცია არ განიცადოს და ამას ამის შემდეგ გააცნობიერებს თქო ხვებისთვის ცხოვრების გამოჯობესება რატო არის მნიშვნელოვანი.
გასაგები, კარგით, მოდით შემდეგ შეკითხოს დავსვამ. შესაძლებლად მიგაჩნიათ თუ არა სამოქალაქო და ტრადიციული საზოგადოებების მშვიდობიანი თანაარსებობა დღევანდელ საქართველოში. აი თქვენ მტრის ხატი ახსენეთ და ხელოვნურად შექმნილი ჯგუფები და სწორედ ამას ხმიანებით
შეკითხოთ. მოდი თავდაპირველად მაშინ განმარტა არ ვეთანხმები ხოლმე კითხვას ესე როცა ისმება. ესე იგი ტრადიციული აღწერს ადამიანთა ისეთ საზოგადოებას, სადაც რომელიც არის ძალიან მცირე ზომის, სადაც ცხოვრობს ძირითადად აბორიგენი მოსახლეობა და სადაც მისდევენ უძველეს კულტურულ ტრადიციებს. ტრადიციები
რომელიც იმართება ტრადიციები.
რომელიც იმართება მხოლოდ ტრადიციები, თქვენ ეს ტრადიციები ტერმინის განსაზღვრული მიხედვით იმას ნიშნავს, რომ ის ესეთ საზოგადოება არ უნდა იყოს ინდუსტრიალიზებული, სადაც არ უნდა ხდებოდეს შრომის დანაწილება. ტრადიციული საზოგადოება ამას ნიშნავს, სადაც ადამიანები მხოლოდ იმას მიირთმევენ, რასაც თვითონ აწარმოებენ, სადაც არ არის პროფესიონალიზაცია, სადაც ხელფასისთვის არ მუშაობენ, სადაც კორპორაციები არ
არსებობს.
ხო, ანუ ჩვენ ამ გაგებით არ ვართ ტრადიციული საზოგადოება, ჩვენ ვიყენებთ ტრანსპორტს, ჩვენ მუშაობთ, ჩვენ გვაქვს ბანკები, კორპორაციები და ამიტომ თვითონ თავიდანვე კითხვაში თუ განმარტებაში, როცა ისმის ხოლმე საკითხი ეს, თავიდანვე არის პასუხი გაცემული იმაზე, რომ არანაირი წინააღმდეგობა სამოქალაქო საზოგადოებასა და ტრადიციულ საზოგადოებას შორის არ არსებობს, იმიტომ რომ
ტრადიციულობა არ შეიძლება.
არა, წინააღმდეგობა არ არსებობს.
ქრონოლოგიურად სხვადასხვა დროში არსებობა.
არა, არა, ტრადიციული საზოგადოების მიხედვით ადამიანთა ცალკე კომპონენტებად დაყოფა საერთოდ წარმოუდგენელია მაშინ, იმიტომ რომ ეკონომიკა, რელიგია, პოლიტიკური ორგანიზაციები, სოციალური ურთიერთობები და სამოქალაქო საზოგადოება, ანუ კომპონენტები, რომლისგანაც შედგება თანამედროვე ჩვენი არსებობა, მაშინ ეს ყველაფერი არ უნდა არსებობდეს და თუ მხოლოდ სამოქალაქო საზოგადოება პრობლემა, მაშინ ასეთივე პრობლემა იქნებოდა ეკონომიკა, დანაწევრებული ეკონომიკა, ხო? სპეციალიზაცია, ქარხნები, ინდუსტრიული წარმოება და თუ ეს ყველაფერი არ პრობლემდება, ეს სამოქალაქო საზოგადოება ამოვარდნილად ამ თანამედროვე საზოგადოებიდან არ არსებობს და ჩვენ ვართ თანამედროვე საზოგადოება.
გასაგებია, მაგრამ თქვენ რას ეძახით საზოგადოების იმ ნაწილს, რომლისთვისაც დღესაც ტრადიცია არის უფრო მნიშვნელოვანი მოტივატორი ქცევის ვიდრე კანონი?
კეთილი, მე ვთვლი, რომ არ გვიმსჯელია სათანადოდ იმაზე თუ რას ნიშნავს ტრადიცია. ანუ მე ვთვლი, რომ ტერმინებშივე არის აღრევა და ჩვენ არასდროს კრიტიკულად ამაზე საუბრის ფუფუნება არ ქონია ჩვენ საზოგადოებას. მაგალითად გვეკითხა, რა არის ქართული ტრადიცია? მაგალითად ის, რომ მიცვალებულს გადმოცემების თანახმად ხეზეც ოცხლად მათ ხეზე მარხავდნენ კიდებდნენ, ხო? ის, რომ ეს რა ქვია, სამეგრელოში თავადები ქალებს ჩააცრიონდნენ დინარში, ეს არის ტრადიცია? ის, რომ ქართველი თავადები თავის ვთქვათ გლეხებს პყეტყიდნენ, ჩვენ არ ვიცით ზუსტად რას ნიშნავს ქართული ტრადიცია. ის, რასაც ტრადიციას დღეს ეძახიან, ეს ძალიან დიდი ალბათობით არის ბოლო 30-50 წლის განმავლობაში შექმნილი წესჩვეულებები, რომლებიც ჩვენს მშობლების თაობას ჰქონდა. ტრადიციის განსაზღვრება ეს არის, ეს არის ჩვენი მშობლების თაობისთვის მისაღები ნორმები, იმ დროს რაც რევოლუცია იყო, ჩვენთვის ხდება ტრადიცია. მაგალითად, ქრისტიანული ხა წესები რაც გვაქვს, ხო? ეს ყველაფერი ხო ბოლო 20 წლის განმავლობაში ჩვენ ხელმეორედ შევქმნით, ეს ხო არ არის? ჩვენ არც კი ვიცით, როგორი იყო ქართული ეკლესია გასულ საუკუნეში, ან მანამდე, სანამ კომუნისტური ტერორი დაიწყებოდა. ამიტომ ტრადიცია თავის ჩემთვის ძალიან საკამათო ტერმინია და მე ვფიქრობ, როცა ვით შევთანხმდებით, ჩამოვთვლით იმაზე თუ რა არის ტრადიცია, ჩვენ მაშინ შეგვეძლება ვთქვა რა არის თანამედროვე ცხოვრებასთან შესაბამისი ან შეუსაბამო.
და აი შეწუხებული ადამიანები რო რაღაც ბარიკადების აქეთი კითხვა არის ხტებიან და აგრესიულები არიან თქვენს მიმართ.
კი, მე ვფიქრობ, რომ კონსენსუსი ჩვენ არ ქონია საქართველოში კონსენსუსზე აგებული პოლიტიკა, სადაც ჩვენ კონსტრუქციულად ვიმსჯელებდით საერთო გამოსავალს და ჩვენ სულ ვცდილობდით ერთმანეთის ჩაქოლვას და ამოხოცვას. და მე ვფიქრობ, კონსენსუსი აი შერიგებას და საერთო განსაზღვრებებზე აგებული პოლიტიკა იქნებოდა მნიშვნელოვანი საქართველოსთვის.
ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის, ჩვენი დრო სამწუხარო დამოიწურა, მადლობთ.
დიდი მადლობა პრახიდანაც, მსმენელს შევახსენებ, რომ ეთერში იყო ინტერაქტიული დიალოგი, ჩვენი სტუმარი იყო ილია სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტი, ორგანიზაცია იდენტობის აღმასრულებელი დირექტორი ირაკლი ვაჭარაძე. მან ისაუბრა თემაზე, რას ნიშნავს შეწუხებული მოქალაქე. სტუმარს ჩვენი რადიოს, რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში უმასპინძლა ია ანთაძე. ახლა უცხოეთს მიაშურებთ თავდაპირველად კოსოვოს. იქ პრეზიდენტი ატიფეტე იაჰია გააფრთხილებს რადიკალურად განწყობილ ეთნიკურ სერბებს არ შეარყიონ კოსოვოს ცენტრალური ხელისუფლება. კოსოვოს ჩრდილოეთში მცხოვრები სერბების მიერ ორგანიზებულ მეძალადობამ ჩრდილი მიაყენა კვირას გამართულ მუნიციპალურ არჩევნებს. კობალი გილკაცა.
სერბეთის ცენტრალურმა ხელისუფლებამ ბელგრადიდან მოუწოდა კოსოვოს ჩრდილოეთში მცხოვრებ სერბებს, სათა მისულიყვნენ საარჩევნო უბნებზე და მონაწილეობა მიეღოთ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში, რომელიც პირველად ტარდებოდა კოსოვოში მას შემდეგ, რაც 2008 წელს პრიშტინამ სერბეთიდან გამოყოფა გამოაცხადა. თუმცა კოსოვოში მცხოვრები ბევრი ამორჩეველი, როგორც ზემოთ ითქვა, ვერ მივიდა საარჩევნო უბნებზე, რადგან, როგორც ისინი აცხადებენ, რადიკალურად განწყობილმა სერბებმა დააშინეს. მათ შორის არის მიტროვიცაში მცხოვრები ქალი დრაგიჩა ჩერიჩი, რომელმაც ჩვენ რადიოს უთხრა, რომ მუქარის მესიჯების მიუხედავად მაინც მისცა ხმა.
ჩვენ დღეს ხვალინდელ უკეთეს მომავალს მივეცით ხმა. ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ასე ვწამს. ჩვენ დავუჯერეთ პრეზიდენტს და სერბეთის პრემიერ-მინისტრის მოადგილეს ალექსანდრ ვუჩიჩს. მე ხმა მივეცი, რადგან არაფერი მაბადეა. ჩვენ ტელეფონით მუქარის მესიჯები მივიღეთ, რამაც მიბიძგა, წავსულიყავი და ხმა მიმეცა. ეს სამარცხვინოა. მე შინოდა, როდესაც ხმის მისაცემად მივდიოდი. ისინი გველოდნენ და გვემუქრებოდნენ. დარწმუნებული ვარ, რომ ყველაფერი უკეთესად იქნება. იმედი ბოლოს კვდება.
კვირას კოსოვოში გამართულ არჩევნებში 46% მიაღწია მომხდელთა გამოცხადების დონემ. გამონაკლისი იყო მხოლოდ ჩრდილოეთ კოსოვოში მცხოვრები ეთნიკური სერბები, რომლებიც უარყოფენ 2008 წელს გამოცხადებულ კოსოვოს დამოუკიდებლობას. ნიღბიანმა ადამიანებმა დაარბიეს კვირას მიტროვისის ჩრდილოეთში განლაგებული ძირითადი საარჩევნო უბნები, აფეთქეს ცრემსადენი გაზის კანისტრები და გაანადგურეს საარჩევნო უბნები. ინციდენტის შედეგად სამი საარჩევნო უბნიდან დამკვირვებლების ევაკუაცია განხორციელდა. მიტროვიცის მერის არჩევნებში კანდიდატი იყო კრისტიმირ პანტიჩი, ბელგრადზე ორიენტირებული სამოქალაქო საინიციატივო ჯგუფ სპრსკას წევრი, რომელმაც ჟურნალისტებს უთხრა, რომ ვერ შეძლო მიეღო მონაწილეობა არჩევნებში.
ვითარება ისეთია, რომ ხმის მიცემის საშუალება არ მომეცა. ამ საარჩევნო უბანზე საარჩევნო კომისიის მხოლოდ ორი წევრი იმყოფებოდა. საარჩევნო კანონმდებლობის თანახმად კი საარჩევნო უბანზე კომისიის სულ ცოტა სამი წევრი მაინც უნდა იყოს. განსაკუთრებით გამოუცა იმან, რომ უბანზე არ იყო ეუთოს არც ერთი წარმომადგენელი. ეს კი ეჭქვეშ აყენებს მათი განცხადების გულწრფელობას იმის თაობაზე, რომ ხმის მიცემის პროცესი დემოკრატიული და ნორმალური იყო.
კოსოვოს პრეზიდენტი ატიფეტე იაჰიაგი აცხადებს, რომ არჩევნების დროს მომხდარი ძალადობა ბოლომდე იქნება გამოძიებული, ხოლო თუკი შემდგომში საერთაშორისო დამკვირვებლებს ან და დიპლომატიურ წარმომადგენლებს აიმე საფრთხე დაემუქრებათ, კანონის უზენაესობის აღსადგენად ხელისუფლება უსწრაფესად გამოიყენებს უსაფრთხოების მექანიზმებსო. ბელგრადი ოფიციალურად კვლავაც უარყოფს კოსოვოს დამოუკიდებლობას, თუმცა კოსოვოში მცხოვრებ სერბებს მოუწოდა მონაწილეობა მიეღოთ მუნიციპალურ არჩევნებში, რაც პრიშტინასთან ევროკავშირის შუამავლობით მიღწეული სამშვიდობო მოწესრიგების შემადგენელი ნაწილია. 2013 წლის აპრილის ამ შეთანხმებამ შესაძლებლობა მისცა ბელგრადს, სათა ევროკავშირის წევრობის შესახებ ბრიუსელთან მოლაპარაკებები დაეწყო.
კობალი კლიკაძე მისაუბრა კოსოვოში შექმნილ ვითარებაზე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღელვებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 51 რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ის ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არისო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახლა შეაფერი გააკეთა, თავისი მააკეთა, თავისი.
საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათ საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
მას ასე რეგიონულ მაცნეს ხვალ სამშაბათს მოისმენთ, ახლა კი გადაცემას გამოგცელებთ ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით, ალგორითმით. ის ამჯერად ოქროპირ რუხაძე მოამზადა.
თამბაქოს მოწევის მავნებლობაზე ბევრი იწერება. სიგარეტის კოლოფებით საინფორმაციო წყაროა მათთვის, ვისაც ჯერ კიდევ არ სჯერა, რომ თამბაქო მავნებელია. მაგრამ თვით ორსული ქალებიც ვერ ერევიან ნიკოტინზე დამოკიდებულებას. ასეთი აზრიც კი არსებობს, რომ დაორსულების შემდეგ ნიკოტინზე უარეს თქმა შეიძლება ზიანიც კი მიაყენოს დედას. ნიდერლანდის როტერდამის ერაზმუსის სამედიცინო ცენტრის კვლევების თანახმად, ორსულობის დროს თამბაქოს მოწევა შეუძლია შეაყოვნოს ნაყოფის ტვინის განვითარება და სამუდამო ზიანი მიაყენოს მას. ნიდერლანდელი მეცნიერების თანახმად, მწეველი ქალების შვილების ტვინები უფრო მცირე მოცულობისაა და მეტად აქვთ მანიის და დეპრესიისკენ მიდრეკილება. მიზეზი თუ კონკრეტულად რა იწვევს ტვინში ასეთ რეაქციას, თამბაქოს და ნიკოტინის რა გვარი ზემოქმედება არ არის შესწავლილი. მაგრამ ამ გამოკვლევის თანახმად აშკარაა ბავშვის ტვინის სტრუქტურასა და მოქმედებაზე თამბაქოს წევის უარყოფითი გავლენა. ამიტომ კვლევრები ამერიკული ჟურნალის Neuropsychopharmacology-ის გზით წეველ ქალებს ორსულებს აფრთხილებენ, რომ საკუთარი შვილის ჯანმრთელობის გულისთვის ორსულობის პერიოდში თამბაქო არ მოსწიონ ან შეამცირონ მაინც მოწეული სიგარეტის რაოდენობა. ერაზმუსის ცენტრის თანამშრომელი ჰანან ელ მარუნი მწეველ დედებს ამშვიდებს, რომ თუ ორსულობის დასაწყისშივე შეწყვეტენ თამბაქოს მოწევას, შვილს და ცხადია საკუთარ თავს, ამით უკვე დიდ სამსახურს გაუწევენ. ნიდერლანდელმა მკვლევრებმა შეისწავლეს 226 ბავშვის მონაცემები, გაანალიზეს ხანგრძლივი დაკვირვების შედეგები. ამ ბავშვების ნახევარი გააჩინეს არამწეველმა ქალებმა და მათ საკონტროლო ჯგუფად იყენებდნენ. 113 მწეველი ქალიდან 17-მა თამბაქოს მოწევას დაორსულების შემდეგ თავიანებს. დანარჩენები ეწეოდნენ მეტნაკლებად ბევრს, 1-დან 9 სიგარეტამდე. მაგნიტურ რეზონანსული კვლევა ჩაუტარდა 6-დან 8 წლის ასაკამდე ბავშვებს. გაკეთდა მთლიანად ტვინის და ცალკეული მონაკვეთების ანალიზი. დადგინდა, რომ წეველი დედების ბავშვების ტვინი უფრო მცირე მოცულობისა იყო, ვიდრე არამწევლებისა. განსაკუთრებით აშკარა იყო ნათხემის იმ არეალების ნაკლებად განვითარება, რომლებიც განწყობილების შექმნაში იღებენ მონაწილეობას. შესაბამისად, ამ ბავშვებს მიდრეკილება უჩნდებათ მანიურ დეპრესიული დაავადებისკენ. არ იყო განსხვავება იმ ბავშვების მონაცემებს შორის, რომელთა დედებმაც დაორსულებისთანავე დაანებეს თავის სიგარეტის მოწევას და რომელთა დედებიც არასოდეს ეწეოდნენ თამბაქოს. ასეთი დაკვირვების გამოყენებით ძნელდება მიზეზ-შედეგობრივი კავშირის დადგენა, ამბობს ჰანან ელ მარუნი. მისი თქმით, შეიძლება თამბაქოს შემადგენელი სხვა ნივთიერება ან ნიკოტინი ზემოქმედებდეს უარყოფითად ნაყოფის ტვინზე. ისიც დასაშვებია, რომ ნიკოტინის სისხლის არღვევის შევიწროებას იწვევს და ტვინის სისხლით მომარაგება ეზღუდება, რასაც მოყვება ეს არასაკმარისი ზრდა განვითარება. არაა გამორიცხული მკვლევართა თანახმად, რომ წეველი დედების არასაკმარისმა კვებამაც გამოიწვიოს ბავშვის ტვინის ნეგატიური განვითარება. როტერდამელ მკვლევრებს ეჭვიარებარებათ, რომ როგორც უნდა იყოს მიზეზ-შედეგობრივი კავშირი ორსულის წევასა და ნაყოფის ტვინის განვითარებას შორის, თამბაქოს მავნე ზეგავლენა აქვს ჯერ კიდევ არ გაჩენილი ბავშვის ტვინზე.
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი, რომელიც ოქროპი რუხაძე მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. აგარაკი ქართული საბჭოთა ყოფის განუყოფელი ნაწილი იყო, თუმცა წყნეთის აგარაკებმა განსაკუთრებული მნიშვნელობა შეიძინა იმის გამო, რომ აქ აშენდა ეგრეთ წოდებული სამთავრობო აგარაკები და სწორედ წყნეთში აიშენა დასასვენებელი სახლები ქართულმა ინტელექტუალურ-პოლიტიკურმა ელიტამ, რამდენად ეწინააღმდეგებოდა სოციალური თანასწორობის იდეას წყნეთის ეს აგარაკები, გამოიხატება თუ არა ძალაუფლებისკენ სწრაფვის უნება ამ სახლების არქიტექტურაში, სივრცით კონცეფციაში. ამ თემებზე საუბრობს წითელი ზონის ავტორი გიორგი გვახარია სოციოლოგ ემსარჩ გერენაიასთან ერთად.
წარმოუდგენელი ალბათ ევროპისთვის, ნუმერ საფრანგეთის მთავრობის წევრებისთვის, რომ მათ ზაფხულში ერთად დაისვენონ, ანუ კონდეთ რაღაც ბანაკი აგარაკებით, სადაც მთელი მთავრობა ერთად დაისვენებს, მინისტრები თავიანთი შვილებით და შვილიშვილებით.
იმიტომ მე
ქართული მოვლენა.
არა, საბჭოთა მოვლენა მაინც და ქართული გაძლიერებულად ქართული. მე აქედან ერთად ვიდიოდნენ ლეჩ კომბინატებში, სამკურნალოდ,
საბანკო. არა, ერთად რა და
ქვეყნიში ქვეყანა არსებობდა, რომელზეც ყველას არ მიუწოდებოდა ხელი.
მე ხაც დარჩა ეგ, როცა ქართველებს სიამოვნებს და მე მიკურს ხოლმე სულ, სწორედ საქართველოში დასვენება უნდათ, იმიტომ რომ ერთმანეთს დაენახოთ. აი ვიცით ჩვენ ესე რომ ერთად ყოფნა უნდათ, ერთმანეთს დაენახოთ.
სოხუმის შემდეგ ახლა ეს არის ბათუმი და ასე შემდეგ, ან ჩვენი მეზობელი თურქეთი კიდევ კაცებს.
როგორ ახსნათ ეს, რომ ერთის ხრიმ გალავნები და მეორეს ხმ სურვილი რომ ოღონდ ერთად იყვნენ ესენი იქნებ რაღაცა ის მომენტია როცა აი შიშია რომ ისევ ნაცნობი ისევ ქართველი და ჩემი ჯიშის ჯობია ვიდრე უცხო
ძალიან რთულ მოვლენასთან გვაქვს საქმე ამ შემთხვევაში საკმაოდ ძნელია საკმაოდ რთული ახსნა მაგრამ ეს რატო ხდება მაგრამ ნუ ცხადია რომ ადამიანს აქვს ორი სურვილი ერთდროულად რაზე გარკვეულ პრობლემას ქმნის ჩვენ გვინდა ერთი მხრივ დაცულები ვიყოთ ყველასგან ყველას ჩარევისაგან და არ გავდეთ არ არის მაგრამ მეორე მხრივ ჩვენ გვინდა გავდეთ კიდევაც სოციალური აღზევები და მოვახდინოთ დემონსტრირება საკუთარი თავის და ასე შემდეგ ნუ პრაქტიკულად ჩვენ არასდროს არ გამოგვიკვლევია რაზე საუბრობენ იქ ადამიანები მაგრამ იქ ყოველთვის იქნება ეხას გასმა და უშუალოდ კეთილდღეობის წარმატების საკუთარი უპირატესობა
და მათი შემოქმედები ისებიან ერთად თამაშობენ
კი
რაღაც ერთი ინტერესები
ერთი ინტერესები აქვთ ერთ არხს პოულობენ საიდანაც შეიძლება გავიდნენ სხვა სხვა სიკეთეებზე და ასე შემდეგ
მაგრამ შეიძლება როგორც მეზობლებს მათაც კონფლიქტი მოუვიდეთ ძაღლმა შეჭამოს ქათამი რომელიც მინისტრის მეორე მინისტრმა და შეიძლება ანუ ეს არის რაღაცა სივრცე სხვა სივრცე
ეს არის სხვა სივრცე სახელმწიფოში თავისი იდეოლოგი და ასე შემდეგ თავისი თანაგდობის მაღალი ხარისხით ქართულ შემთხვევაში ამას კიდევ ნათესაობის ელემენტი აძლიერებდა რომელსაც სხვა სხვა ფორმა ჰქონდა ზოგჯერ რელიგიურია მეჯვარეობა ნათლიობის ზოგჯერ პირდაპირ ნათესაური კავშირების და საბოლოო ჯამში ის საბჭოთა ელიტა ძალიან ადვილად ორიენტირებდა იმიტომ რომ ყველა მიცოდა ვინ ვისი მამიდაშვილი იყო ვის ვისთან იყო და იშვიათად რომ ესე იგი მათ ერთმანეთისთვის ხელი არ გაეწოებინა და არ დახმარებოდნენ ყველა მიცოდა რომ ისინი თუ ერთად იქნებოდნენ მათ ვერავინ ვერ დაანგრევდა მაგრამ მათმა ერთმა ყოფნამ ერთად ყოფნამ პრინციპში საბჭოთა კავშირი დაანგრია ეს იყო კლასი რომელმაც პრინციპში დაანგრია საბჭოთა კავშირი იმიტომ მათი მათ შვილებს ენატრებოდა ჯინსები იშვიათი ესე იგი საქონელი რომელიც სხვა ხვრელებიდან აღწევდა საბჭოთა კავშირში ისინი უსმენდნენ და სხვა მუსიკას რომელიც აგაგზავლული იყო და საბოლოო ჯამში აი ამ საბჭოთა ბურჟუაზიაში ჩამოყალიბდა სოციალური კლასი რომელთა შვილებსაც ეზიზღებოდათ უკვე საბჭოთა კავშირი და აღარ უნდათ ეს
საბჭოთა კავშირი დაინგრა.
ნუ რაღაც აზრით
საკმელია კი. დროლიკაშვილი ამბობს რომ არ დაინგრაო ჩვენ გადაცემაში ახლა.
ხო, ცისფერ თეფშიც ასე არის. ახო, არა, საბჭოთა კავშირი შიგნით დაინგრა თუ არა ჩვენს წარმოდგენაში, წარმოსახვაში და ჩვენს სურვილებში, ძალიან ძნელია საბჭოთა ადამიანი თავის თავს ალბათ დილას აღამოს მასში ორიდან მიებძვის ერთმანეთს. ერთი ის სიუხვე, რომელსაც გარეთ ხედავს და იმ ნივთების ყიდვის თავისუფალი შესაძლებლობა, რაზეც ესე იგი ასე არ ვიცი, სად უნდა მისულიყავი, ცეკაში წერილი უნდა დაგეწერა და ესე უნდა მიგეღო ავეჯი და ფეხსაცმელი რაღაც ტანჯვით უნდა გეყიდა ვიღაც გადამყიდველთან და ასე შემდეგ ეს ყველაფერი არის, მაგრამ მეორე მხრივ კიდევაც საბჭოთა ესაც ზიზღი ამის მიმართ ყველაფრის მიმართ ეს ამბი ვალენტობა ჩემი თაობისთვის და ჩემზე უფროსი თაობისთვის დამახასიათებელია ერთი მხრივ კიდევაც უნდათ თავისუფლება კიდევაც უნდათ ღია იყვნენ მაგრამ მეორე მხრივ ეზიზღებათ ღიაობა სხვა ნებისმიერ ადამიანებზე პრინციპში საბჭოთა მოვლენა დასავლეთში ასეთი ტიპის ადამიანებზე პათოლოგიებზე პათოლოგიებად არის მიჩნეული ეს და ფილმებია გადაღებული მაგალითად ტიპი რომელსაც უნდა იყოს თავისუფალი მაგრამ სხვას თუ ხედავს თავისუფალს ის ვერ არის ამას კლავს და სერიული მკვლელი ხდება და ასე შემდეგ. ეს აქ პათოლოგია არ არის, ეს ნორმალური მდგომარეობა. რა შეიძლება დაინგრა თუ არა საბჭოთა კავშირი? მე მგონი მაინც ეს დაინგრა. და დაინგრა, იმიტომ რომ მაინც რაღაც იცვლება. ეს არ არის ჩვენზე დამოკიდებული. მაგალითად, სტალინის და 20-იანი, 30-იანი წლების კომუნიზმი ხო იგივე არის, ხო რაც ხრუშოვის დროს. ხრუშოვის დროს დაიწყო ძალიან საინტერესო მოვლენა, ადამიანებს საკუთარი სამზარეულოები და სააბაზონოები გაუჩნდათ, რაც კომუნალურ პირობებში ცხოვრების შეუძლებელი იყო და გახდა პრივატულობის განცდა. მე შემიძლია სამზარეულოში ჩემს ოჯახში ყველაფერი მოვყვე, ჩემს სააბაზანოშივი და რიქში არ ვიდგე იქ სააბაზანოში და ასე შემდეგ. და ეს ხრუშოვის სოციალ და სტალინის სოციალიზმი, სტალინის საბჭოთა კავშირი, ხრუშოვის და ბრეჟნევის შემდგომ, რომელიც პირდაპირ ამბობდა მოიპარეთ აბარა ხელფაზე მარტო ვინიცხოვრებს, ეს იყო სრულებით განსხვავებული საბჭოთა კავშირი და ამიტომ ფიქრობ რომ
და სამივე დაინგრა.
სამივე დაინგრა და დღეს ჩვენ ამ ნანგრევებზე რაღაცას ვცდილობთ, რაღაცის გაკეთებას.
აი ამით დავასრულოთ შენ თქვენ რომ დიდი ხანია წყნეთში არ ყოფილარო და თუ წარმოვიდგენთ აგარა კურორტს აი ამ სამივე პერიოდში სამივე ეპოქაში და იცვლებოდა როგორც ხედავ მომავლის როგორი გახდება აი მომავალის როგორ წარმოგიდგენიაში
ალბათ ახალი ქართველები თუ გაჩნდებიან ისეთები რომლებიც სიმდიდრეს მოიპოვებენ ისე როგორც ამას გამჭირვა ღია დაარშერცხება ამ საჯაროდ გალავნებს დაანგრევენ ამ სახლებს თუ
იყიდნენ
ალბათ უნდა დაანგრიონ ეს გალავნები ან არ ვიცი
ალბათ ისევ სნობიზმის ნახავენ თქვა როგორი აგარაკები აქვთ ევროპაში
და მოინდომებენ
ასესტივე კონ
ევროპა
არამარტო რუსეთში
არამარტო ეს ევროპა ქართველებს არ უყვარდა ეზიზღებათ მაგრამ რას გვაქვს ყველაფერი ევროპულია და ის უბადრუკი არქიტექტურაც კი რომელიც ამ გალავნიშით არის მოქცეული მხოლოდ ევროპელების მიბაძვით და თავისი ევრორემონტით მხოლოდ ევროპულია და ამიტომ ვფიქრობ რომ ეს დაიძლევა და მაინც მსოფლიო მიდის მრავალფაროვნებისკენ ამავე დროს მაგრამ ამავე დროს სტანდარტიზაციისკენ რასაც გლობალიზაცია ქვია ადამიანის უფლებები ცხოვრების წესი ასე იგი ადამიანის ღირსების დაცვა და ასე შემდეგ უნივერსალური ხდება ნუ ამა ჩვენ ვერ ავარიდებთ თავს
დასრულდა გიორგი გვახარიას ხოლკურული პროგრამა წითელი ზონა მისი ვრცელი სატელევიზიო ვერსია შეგიძლიათ იხილოთ პარასკევს 8 ნოემბერს საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში ახლა კი დროა დაგემშვიდობოთ ჩვენი შემდეგი რადიო გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ხამის 12 საათზე სიხშირეზე 105.9 მანამდე კი 21 საათზე შევთავაზებთ ყოველდღიურ რუსულენოვან პროგრამას ხო კავკასა მისი მოსმენა შეგიძლიათ სიხშირეზე FM 107.4 დიდი მადლობა ყურადღებისთვის გადაცემას მარიამ ჭიაურელი დაუძღვა ღამის 12 საათამდე გემშვიდობებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება საქართველოში საღამოს 7 საათი სრულდება